Сенесіз бе, сағындым сізді көрмей. Үмітіммен күй кештім үздігердей. Сізді әйтеуір жаныма жақын тұтам, бәлкім жақсы көрерсіз күзді мендей. Мен білмеймін, сезімді кештік нендей. Бірақ бізге бір бақыт кеш біткендей. Сағынуға, сүйуге болам екен. Үнін, өзін адамның естіп көрмей. Мүмкін сізді көрдім мен, бірақ қашан? Болған іске болды істе. Кін артпасам, жаныңызда жүргендей сезінемін. Жаныңызда не болам, жырақтасам? Білесіз бе, сіз сирек хат жазасыз. Содан менде жиілеп сәт мазасыз. Ауыр ойдан қаламын арыла алмай. Ал сіз ше, сіз таптазасыз. Бүгін жаңбыр, мейлі аспан төксін жасын. Жалғыздықтай жалғанда жоқ сырласым. Неге екенін білмеймін, сіз дегенде кешірімшіл әйтеуір кекшіл басым. Кеше сізден хат күттім. Неге, неге сонша асықтым, аптықтым? Ғұмырыма татидығым шаттықтың құнын жойып шырмап алды сәттік мұң. Хаттар, хаттар, гүлдер сұмды, бір аппақ жұпаранғып қалды қайда тұрақтап. Менің тұтас бақтыма дәл қазір жетпей тұрау, бірақ хат. Арыла алмай азабы көп аз мұңнан күзді келді жазмышқа жаз құрбан. Сағынышай, сағынышай, қайтейін жазылмаған хатқа жауап жаздырған. Біздің жаққа ерте келді күз биыл, күздің мұңы баяғыдан бізге үйір. Іштей мені жұбатады күрсініп, тозаң ұшып жатқан анау түз құйыр. Күзді менде жақсы көрем мұң үшін, жапырақтың жанға батқан жыр үшін. Мінсіз ғұмыр кеше алмасын белгілі, ал мұңсыз, мұңсыз өмір, өмір емес құрысын. Таңдайыма татымаған тәтті бақ, маңдайыма тисе дағы қаттырақ, жауап жазып жіберіңіз нақтырақ. Жасырмаңыз, тек жауапсыз қалуға тиіс емес. Thank you.